Og nå er det altså den streken, og det har egentlig betydning sånn til urhistorien til Josef, er liksom det som er tanken min med det da. Så det er det vi skal ta for oss nå, og det er jo, blir da fra der vi slapp sist etter syndefallet, og så ut første Mosebok blir det da. Og det første jeg har, det er en, i forhold til disse slektslistene. Altså for 100 år siden, så var det en som het Martin Enstøy, som gjorde et veldig stort arbeid i det med å systematisere Bibelen sin kronologi. Og det er jo sånne ettertavler flere plasser i Bibelen, og her i begynnelsen av første Mosebok er det jo en del av de, og du finner også igjen i krønikebøkene og forskjellig sånn. Og det du legger merke til når du ser på disse første slektslistene, og når de ramses opp, så står det jo hvor gamle de ble, og det står hvor gamle de var når de fikk barn. Og da er det faktisk, når du legger dette opp da, ved siden av hverandre, så får du en sånn slektslinje nedover, fra Adam, sønn Seth, Enos, og så nedover. Og her nede er Noah, og dette er da vannflommen. Og her nede kommer vi til Abraham. Og så er det da i forhold til disse her første kapittel i Bibelen, og hvordan vi skal tenke om det, der tenkes det jo ulikt, både i forhold til evolusjonsteorien, i forhold til tidsperspektivet i dette her. Og noen ser på skapelsesdagene som perioder, som ikke akkurat var de dagene, men perioder. Andre tenker at det er poetiske bilder, eller at det går an å legge inn tid, når det står at jorden var øde og tom, at det på en måte skjedde noe før der, som vi får noen hint av i forhold til dette, ja, vi, senere i Gamle Testamentet, men som Bibelen ikke da sier noe særlig om, men at det har vært et opprør, og det har vært noe før det, så tenkes det om det, og at du kan legge inn tid der. Og så er det også sikkert mange ulike andre tolkningsmåter også, men så er det jo også det å tenke at dette her er reell historie, og at det har skjedd som det står. Og for å avsløre hva jeg tenker, så er jeg faktisk der at jeg tenker at det går an å tro det sånn som det står. Der er jeg for min del, og jeg tenker at det er grunner for å tenke det også. Og du kan begrunne med, og i forhold til basisantagelser og tolkning av forskjellige ting, uten å si at jeg er ekspert på hverken ene eller andre. Men i hvert fall, hvis du er med på den tanken at det går an å tro det sånn som det står, at det skjedde sånn som det står, så er det i hvert fall en mye yngre jord enn det som vi lærer i naturfagen, for eksempel, i forhold til disse millioner av år. Da er vi på en yngre jord, og så er det sånn at menneskeslektens historie, tilbake til Adam, den er da ca. 6000 år. Og så ser vi hvordan alderen gikk ned etter vannflommen, for her ble de veldig gamle, og eldste ble jo på nesten 1000 år. Og det er litt rart å tenke på, men det tenker jeg kan, at det ligger noe, den beskrivelsen står om syndefloden, alt det som skjedde der, i forhold til å endre livsbetingelsene, tenker at det går an å tenke i forhold til det. Men det er ikke hovedpoeng her. Men så er det også noe som jeg har tenkt på, det i forhold til overleveringene. For det levde jo muntlig da, de første generasjonene utover, før det ble skrevet ned etter hvert. Liksom bibelhistorien, urhistorien. Og et poeng i det er jo at Noah, sant, som var på vannflommen, og hans sønn, Sem, Noah, han levde nesten opp i Abrahams tid, døde rett før. Sem, han levde langt inn i Abrahams tid. Så hvis du er med på den tanken, så er det faktisk, og når du også, i forhold til hvor, når du ser på det jødiske tradisjonen, i forhold til det å lære utenat og sånne ting, at det skal være korrekt, så tenker jeg at det å gi et poeng i forhold til det med overleveringene, og det var faktisk da, så kan det tenkes at det var tidsvitner som faktisk kunne oppsøkes for å høre om det skjedde sånn, og de kunne fortelle. Og sånn var det faktisk med Abraham, at potensielt, nå sier jeg ikke at han traff han, men potensielt sånn som det står, så kunne han treffe en som var på Noas ark og prate med han. Og det på en måte litt sånn i forhold til det. Også det vi kommer til ganske tidligere etter disse slektslistene, det er jo syndefloden. Og bakgrunnen for syndefloden, den finner vi i 1. Mosebok kapittel 6. Og der står det: Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter av hjertene var onde hele dagen lang. Det var på en måte bakgrunnen. Menneskenes ondskap var stor på jorden, tanker, hensikter i hjertene, onde hele dagen lang. Og Guds første respons på dette her, det var at han var full av sorg i sitt hjerte. Når han så hvordan det gode han hadde skapt, var litt korrupt på en måte. Og hvordan menneskene ødelagte, både for hverandre og seg selv, og ondskapen fikk sånn overhånd. Og så vekket dette Guds avsky, og etter hvert så ble det som et sånn syndemål som fylles opp. Og til slutt så renner det over. Og sånn er det egentlig eksempler på utover i Gamle Testamentet også. At når det blir mer og mer av synd, av ugudelighet, og dette preger, så går det vekker det noe, vekker det en reaksjon hos Gud til slutt. Så griper han inn. Og det gjør han her. Og Guds dom over dette, det blir at nå vil jeg gjøre ende på alt skjød, for de har fylt jorden med vold. Se, jeg vil ødelegge både dem og jorden. Og så er det inn i dette at vi møter Noah, som fant nåde hos Gud. Og Noah fikk da kallet til å bygge en ark til frelse, for seg selv og for sin husstand og for to av hvert slag som vi leser om. Og Noah, han trodde Gud og bygde. Og Hebreerbrevet 11, som Tor var inne på i forrige time, der det står om trosheltene i Det gamle testamentet, så står det dette om Noah. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden. Og så står det hvordan Gud stengte arkens dør når alle dyr var kommet inn, familien hans var kommet inn. Så står det: Herren lukket igjen etter ham. Og da kom vannflommen over denne verden. Og det som hendte på Noah sin tid, det tar Bibelen frem i Nytestamentet som en forsmak på den siste tid, og som den endelige dommen. Og Jesus tar det frem og sier det at som det var i Noas dager, sånn vil det være når menneskesønnen kommer. De tar til ekte, gir til ekte, de lever i sin hverdag, og bryr seg ikke om Gud. Og så tar Peter det også frem at her også ligger det en forsmak på den endelige dommen. At en dag kommer også Gud til å sette sluttstrek. En endelig sluttstrek. Og så er det da med Noas ark. At i dette med Noas ark, så ligger det også forbilder og paralleller til frelsen i Jesus. Og det første var jo denne arken. Det var jo ikke en påfunn av Noah, det var ikke noe han kom på. Men den fikk han beskjed om at han skulle bygge. Han fikk beskjed om hvordan han skulle bygge den. Det var etter Guds instruksjon, befaling og plan. Og ble laget i overensstemmelse med den. På samme måte som frelsen i Jesus er i overensstemmelse med Guds plan fra evighet av. Og arken, når vi ser for oss den og regnet steg og stormene gikk over denne jorden, så gikk denne arken gjennom alle domsbølgene. Og Jesus møtte Guds vrede over all verdens synd på Golgata kors. Arken møtte vredestormene. Og denne arken, det var det eneste trygge tilfluktsstedet i hele verden. Kun der var man trygg. Alle andre omkom i dommen. Men de som var i arken, de ble berget. Og i Jesaja 32 så står det et fint profeti om at en mann skal være som et skjulested for været og et ly mot regnskyll. Og så var det også sånn at skulle du gå inn i denne arken, så måtte du gå inn gjennom døren. Og i Johannes 10 så sier Jesus om seg selv at jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst. Det er måten å komme inn i arken, komme inn i Jesus og være i han. Han er døren inn. Og så fortsetter kapittel utover, og det er vel egentlig etter dette disse ettertavlene kommer, før vi kommer til kapittel 11. Og da står det i starten at hele jorden hadde ett språk og samme ord. Og det er jo verdt å legge merke til at inntil denne dagen så snakket alle samme språk. Og det høres jo veldig greit ut for dere som, for alle vi som har strevd med å prøve å lære oss andre språk, om bare alle hadde snakket samme språk. Og inntil denne dagen så var på en måte alle folk under ett, og Gud talte til menneskeslekten på et felles språk som alle hadde. Og så er det Babels tårn, og her har menneskene da fått for seg, kom, la oss bygge en by og et tårn som når opp til himmel. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. Og så ser Gud dette her, og så kommer det i vers 7 og 8. Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale. Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden. Og der leser vi, og det er flere ting vi kunne sagt når det der, men her blir det en språkforvirring, og folket blir spredt. Gud sørger for at de blir spredt utover. Og fra å være et sånt bredt fokus frem til nå, alle folk under ett tungemål, så snevres fokuset inn i neste kapittel i Bibelen. For da er vi kommet til kapittel 12, og der møter vi Abraham og Abrahams utvelgelse. Og der skjer det at Gud ser seg ut en slekt og ett folk blant alle folkene. Og Abraham og hans etterkommere skulle på en helt spesiell måte være Guds folk og være bærere av Guds løfter. Og resten av Gamle Testamentet følger Israelsfolkets historie frem til 400 år før Jesu fødsel. Og Gud taler til Abraham. Herren sa til Abraham, som han heter, dra bort fra ditt land og fra din slekt og din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Og så har jeg med et bilde her i forhold til den reisen som Abraham dro ut på. Og først står det hvordan egentlig faren brøt opp fra Ur i Kaldea, sammen med Abraham og hele slekten. Men så stoppet de opp i Karan, og det var der Gud talte til Abraham, at han skulle dra til Kanans land. Og hvorfor de stoppet opp der? For det står det at han også var på vei til, altså faren også fikk beskjed om at de skulle dra til Kanan, men stoppet opp der oppe. Og dette Ur, det tilsvarer i dagens Irak, og til da det som i dag er Israel, Kanans land. Og Guds kall til Abraham, det inneholder tre løfter. Og det første handlet om at Gud skulle føre han til et land, det landet som Gud skulle vise han, og det skulle tilhøre Abrahams ett. Og det neste var at Gud skulle velsigne han, så det skulle bli til et stort folk, og i den forbindelse gir Gud Abraham et nytt navn. Og det er veldig stilig å legge merke til ofte når personer får et nytt navn i Bibelen. Og når Gud gir dem et nytt navn, hva betyr det? Og i Abrahams tilfelle så gikk han fra å hete Abraham til Abraham. Og Abraham betyr min far er stor, mens Abraham det betyr en mengde folk. Og så går det også dette, blir det jo sånn Abraham, at det blir på en måte sånn også Abraham. Altså nå puster Gud liv inn i denne mannen. Og så den siste, det handler om velsignelsen, og at i han skulle alle folkeslag velsignes. Og det peker frem mot Messias, mot Jesus som skulle komme, ikke bare for Israels folke, men som skulle bli til velsignelse for alle folk. Og så blir løftesønn Isak født, og første gang Abraham og Sara får løft om at de skal få en sønn, da er de 75 år og 65 år, så godt opp i årene. Og ikke bare det, men årene går jo, og det går faktisk 25 år til. Og i løpet av den perioden så blir de jo utålmodige, og det er der vi kan lese om hvordan Sara får tjenestekvinn Hagar, og vil at Abraham da skal få barn med hun, at hun skal føde på Saras fang. Som det står, så skal dette barnet da tilhøre Sara på en måte, og Abraham. Og så er det det som kommer inn der med Ismael. Og Ismael, han er jo stamfar til araberne. Så langt tilbake der, så er araberne og jødene halvsøsken. Men så går jo årene, og når alle menneskelige forutsetninger var borte for lengst, når det var dødt, da puster Gud liv inn i Sara. Da blir løftesønnen født som et under. Og når hun var 90 år og Abraham 100 år, så fikk de sønnen Isak. Og så skal vi slå opp den første teksten. Og det er fra 1. Mosebok 22. Så skal vi lese fra vers 1-13. Første Mosebok 22, fra vers 1-13. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Han sa til Abraham, og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Dra til Moria-landet og offre ham der som et brennoffer på et av fjellene som jeg skal si deg.» Så sto Abraham tidlig opp om morgenen og leste på eselet, og tok med seg to av tjenesteguttene og Isak, sin sønn. Han kløvde ved til brennofferet og ga seg så på vei til det stedet Gud hadde sagt ham. På den tredje dagen da Abraham så opp, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak sin sønn. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen de to. Da tok Isak til ordet og sa til sin far Abraham, «Du far!» Og han sa, «Ja, gutten min!» Han sa, «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» Abraham svarte, «Gud vil selv se seg ut lammet til brennofferet, min sønn.» Så gikk de videre sammen de to. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham. Der bygde Abraham alteret og la veden til rette. Så bandt han Isak, sin sønn, og la ham på alteret opp på veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» Da sa han, «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste for meg.» Abraham så da opp, og se, bak ham var det en vær som hang fast etter hornen i et kjær. Abraham gikk da bort og tok væren, og han offret dem som brennoffer i stedet for sin sønn. Det vi har lest nå, det var jo en vanvittig trosprøve for Abraham. Og det var jo en vanvittig befaling han fikk, om at han som nå hadde fått løftesønn Isak, nå skulle han offre sønnen sin. Men Abraham, hans vandring med Herren, hadde gitt han så sterk tro at han også trodde på oppstandelse fra de døde. Og det er det Hebreerbrevet tar frem i forhold til dette her, at i tro bar Abraham frem Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde fått løftene, og dette var blitt sagt til ham. Gjennom Isak skal du få en ett som skal kalles din. Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde. Og i dette med oppstandelsen fra de døde, vi får et hint om dette også i teksten. For når han, i vers 5, der de går fra tjeneste, disse to tjenesteguttene, så sier Abraham, nå går vi vekk, og så kommer vi to tilbake til dere. Altså han sa til dem, vi kommer tilbake igjen. Og så er det da, i dette her, så ligger det også forbilder til Jesus. Og det første handler om de formuleringene som blir brukt. Når Isak omtales, så blir det sagt at din sønn, den eneste, den enbårne. Og så ligger det noe i hvor de skulle. For det blir sagt at de skulle dra til Moria-landet, og Gud skulle der vise en høyde der dette offeret skulle skje. Og i 2. Krønikebok, kapittel 3, vers 1, så får vi vite hvor dette Moria-landet er. Og hvor tror du det er? Det er der som Jerusalem ligger. Det er de høydedragene der oppe. Der tempelet ble bygd, der Golgata sto. Og nå kan ikke jeg si det sikkert at det akkurat skjedde på Golgata-høyden. Men det skjedde i de høydedragene der. Og så tenker jeg litt sånn at når Gud var så bestemt på at det akkurat skulle skje der, så er det ikke så fjernt for meg å tenke at på samme plass. For i dette så peker dette frem mot noe. Og så kan vi lese hvordan veden ble lagt på Isak, så kan det være en illustrasjon på hvordan all verdens synd ble lagt på Jesus. Han bar det selv, og han bar sitt kors, står det. Og så er jo det et sterkt forbilde i dette med væren som kommer inn i stedet for. I det Abraham skal til å offre sin sønn, så kommer røsten fra himmel. Stopp! Og så står den vær klar til å bli offret i stedet for Isak. Stedfortreder, det er en viktig sak i Bibelen. Og så tenker jeg at gjennom denne historien så får vi et lite innblikk i hva det kostet faderen å offre sin sønn. For denne historien her, den kan jo vekke protester i oss på en måte, sant? Hva var dette her? Hvordan kunne Gud si noe sånt? Sin egen sønn. Men så er saken det, dere, at Abraham, han skulle aldri offre Isak. Men Gud måtte gjøre det. Og der Gud sa stans, der var det ingen som sa stopp når Jesus hang på Golgata kors. Der var det ingen stedfortreder som kunne komme inn i stedet for. Men der var det stedfortrederen selv som var naglet fast og som skulle offres. Og så får vi et lite, sant? Gud ga alt han hadde å gi for å berge meg og deg. Det kostet han alt. Hans enbårne. Han måtte stige ned og bli menneske for å dø. Han som ikke sparte sin sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Og så fortsetter bibelhistorien videre for Abraham. Abraham får jo sønn Isak, som vi har vært inne på. Og dette løftet som Abraham fikk, det blir gjentatt for Isak. Det blir på en måte overført, disse løftene. Og så er det en fin liten illustrasjon, synes jeg, i det vi leser om når Abraham skal finne en brud til Isak. For hva gjør han da? Jo, da sender han tjeneren sin tilbake til der Abraham var kommet fra, til slektingene sine, for å finne en brud for sin sønn. På oppdrag fra Abraham så drar altså tjeneren ut for å skille ut en brud. Og så er det mange flotte ting som skjer der, og tjeneren ber om å bli ledet, og til denne det skal være, og så er det Rebekka. Og så blir Rebekka ført da tilbake til Isak. Og så blir det bryllup. Og det syns jeg, for det er jo en illustrasjon på det samme, sant? Hvordan Den hellige ånd på oppdrag fra Faderen er sendt ned til denne jord for å skille ut en brud for sin sønn. Som skal være sammen med han. Og så får de barna da, de får Jakob og Esau, og der er det jo en historie som vi ikke får gått inn på. Og så blir det sånn at luringen Jakob, han blir den som løftet blir gitt til. Og det leser vi når han rømmer vekk fra Esau. I kapittel 28 så blir løftet gjentatt for han og gitt til han. Og så han da i mange år hos sin onkel Laban, og tjener han så mange år for den ene datteren, så den andre. Og så etter en lang tid, så drar han tilbake og vender tilbake til løfteslandet. Og i den forbindelse så kan vi lese dette om når han strider med Herren, og så får han et nytt navn. Og det er navnet Israel. Og der kommer det navnet inn i bibelhistorien, Israel. Det blir gitt til Jakob. Og videre i Gamle Testamentet så blir Israels folk av og til omtalt som Israel, ofte, og mange ganger også som Jakob, om hverandre. Og så får Jakob 12 sønner, og så utgjør disse stammen i Egypt. Og på slutten av sitt liv så taler Jakob profetisk over alle disse 12 sønnene, og da taler han over Juda og sier: «Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige.» Så her altså, Jakob, sine 12 sønner, det utgjør stammen i Israelsfolket, og så blir det spisset. Hvor skal Messias, hvor skal Gud oppfylle løftene ga til Abraham i første omgang? Jo, det skal skje i Juda stamme. Velsignelse til alle folk, fredsfyrsten. Og så er det vi møter historien om Josef. Og da skal vi bruke litt tid på, å fortelle det igjen. Og vi leser om Josef fra 1. Mosebok kapittel 37-50. Og det første vi leser om, det er hvordan Josef drømmer. Og den ene drømmen, det handlet om kornbånd som alle holdt på å sanke inn, og hvordan alle kornbåndet, både til mor og far og brødre, bøyer seg for hans kornbånd. Og brødrene, de blir sinnet på han. Hva er det du tror? At vi skal bøye oss for deg? Og så drømmer han enda en drøm, og da drømmer han at sol og måne og stjerner, alle faller ned for han. Og da legger de han enda mer fat, og i tillegg så står det også at han var favoritten til sin far. Han hadde fått en flott kjortel, og de la ham for hat og tenkte: hvordan kan vi bli kvitt denne broren vår? Og så kan vi jo lese hvordan brødrene var ute, og han blir sendt ut på oppdrag fra far om å se hvordan det stod til med dem, fra Jakob. Og så kommer han der de er, og så finner de ut at nå har vi sjansen. Og så er det Ruben, den eldste broren, han prøver der å redde Josef, står det, og får de med på at vi slår han ikke ihjel nå, men vi hiver han i en brønn. Og så hadde han en tanke om at han skulle redde han opp derfra senere. Men så var han vekke på noe, og mens han var vekke, så kom han en handelskaravan på vei til Egypt. Og da selger de andre brødrene Josef som slave til Egypt. Og der ender han opp hos Potifar, en av tjenerne til farao. Og hos Potifar så blir han fort satt over huset hans. Og så kan vi lese om hvordan konen til Potifar legger han for elsk og prøver å få han til liggemoen. Og Josef, han nekter. Hun prøver gjentatte ganger. Og ene gang så var han så inntrengende at han rømte av gårde. Og så sto han igjen med kjortelen hans. Og så bestemte hun seg, nå skal jeg ta han. Og så ropte hun ut og anklaget han for å ha forgrepet seg på henne. Og Potifar blir brennende vred, hiver Josef i fengsel. Og der blir han værende i mange år, i fengsel i Egypt. Og mens han er i fengsel, så kommer det der en baker og en munnskjenk som var i tjeneste for farao. Og bakeren, en munnskjenken, han hadde en drøm som han delte med Josef, om at det var et druetre med tre greiner, med saftige, modne druer, og hvordan han skviste disse de opp i et beger og ga farao å drikke. Og så tolker Josef denne drømmen og sier det at dette betyr det at om 3 dager så vil du bli innsatt igjen som munnskjenk hos farao. Og når bakeren hører denne gode tydningen, så får han noe mot det til å fortelle sin drøm. Men da var det at han gikk og bar på 3 korger med brød, og så kom fugler og åt det opp. Og så sier Josef hva dette betyr. Det betyr det at om 3 dager så vil du bli hengt. Og så sier Josef til munnskjenken, husk på meg når du kommer i tjeneste igjen hos farao. Og så skjedde det akkurat sånn som Josef hadde sagt, og munnskjenken, han glemte Josef. Helt inntil farao drømmer, og han har noen drømmer som står at han ble så opprørt i sitt indre av disse drømmene. Han samler sammen alle drømmetyderne sine, men ingen klarer å tyde drømmene. Og drømmene, det var to drømmer. Det ene, det var om noen feite, flotte kyr som steg opp av Nilen, 7 stykk. Og så kom det etterpå noen stygge og utmagrede kyr som steg opp av Nilen og spiste opp de 7 flotte. Og så var det om et kornaks, eller 7 kornaks som var flott å se til, og etter de så kom det 7 avsvidde av vestavind, står det. Som på en måte fortærte de andre. Og hva betydde dette her? Og så inn i dette, når ingen var i stand til å si far og hva dette betydde, så kommer munnskjenken frem. Og sier det at far, nå må jeg minne deg på mine synder. Og jeg falt en gang i unåde hos deg, meg og bakeren, vi kom i fengsel, der traff vi en hebreer, som heter Josef, og vi hadde drømmer, han tydet det, det skjedde akkurat sånn som han sa. Og når farao får høre det, hva er det han gjør da? Jo, det første han gjør, det er å sende bud på denne Josef, hente han ut fra fengselet, vaske han ren, kle han opp i flotte klær, og så trer han frem for farao. Og da skal vi lese en tekst, men før det så kan vi jo nevne disse tingene. Noen paralleller her, typologier. I forhold til brødrene som forkastet han og overga han. Josef altså. Og så står det om Jesus at han kom til sitt eget, mens hans egne tok ikke imot ham. Og så er det noen egenskaper ved Josef. Lydigheten til sin far, villig til å gå når far ga oppdrag. Og så skal vi se også senere hvordan Josef hadde tilgivende sinn i møte med de som hadde gjort ham vondt. Og så kan vi lese hvordan han ble grepet og kastet i fengsel på falske anklager. Sånn som Jesus også ble det. Og så skal vi lese denne teksten. Fra 1. Mosebok 41. Fra vers 37 kan vi lese. Og der står det sånn, fra vers 37. Og da kommer Josef med tydningen. Hva betyr denne drømmen? Jo, det betyr at det vil komme 7 år med overflodsår i landet Egypt, som det aldri har vært maken til. Men etter disse 7 årene, så vil det komme 7 uår, som gjør at man vil fort glemme disse 7 gode årene. Og så spør de, hva skal vi gjøre, sier Josef. Jo, det man bør gjøre, det er å samle inn grøde i disse 7 overflodsårene, som vi har til de dårlige. Og så står dette. Dette syntes farao og alle tjenerne hans godt om. Og farao sa til tjenerne, kan vi finne en mann som denne? En mann som har Guds ånd? Så sa farao til Josef, siden Gud har latt deg vite alt dette, så er det ingen som er så forstandig og vis som du. Du skal råde over mitt hus, og etter ditt ord skal hele mitt folk rette seg. Bare når det gjelder tronen vil jeg være større enn du. Og farao sa til Josef, se, jeg setter deg over hele landet Egypt. Så tok farao sin signetring av hånden og satte den på Josefs hånd. Og han kledde ham i fine linklær og hengte et gullskjede om halsen hans. Han lot dem kjøre i sin nest beste vogn, og de ropte ut foran ham, abrekk, som betyr bøy kne. Slik satte farao ham over hele landet Egypt. Og farao sa til Josef, «Jeg er farao, og uten din vilje skal ingen mann løfte hånd eller fot i hele landet Egypt.» Farao ga Josef navnet Sofnat Panea, og han ga ham til hans kone Asenat, datter til Potifera, presten i On. Så dro Josef omkring i landet Egypt. Josef var 30 år gammel da han sto for farao, kongen i Egypt. Og etter at Josef var gått ut fra farao, reiste han gjennom hele landet, Egypt. Og jeg synes det er veldig mektig det som skjer her. Altså her blir Josef da hentet ut. Og hvor gammel var han da når han begynte på en måte sin offentlige gjerning i Egypt? Han var 30 år. Hvor gammel var Jesus når han sto frem offentlig? 30 år. så det er jo bare en sånn liten, men... Og så er det altså at Josef blir satt over hele landet Egypt. Og så får han et nytt navn, og det er navnet Sofnat Panea, som betyr verdens frelser. Og hvis du da ser for deg den situasjonen, hvordan Josef da blir opphøyd, han kjører rundt i hele landet Egypt, i faraos nest beste vogn, og foran han så går det folk og roper, bøy kne. Bøy kne for Sofnat Panea. Bøy kne for verdens frelser. Så bøyde de kne. Falt de ned. For denne som var blitt opphøyet. Og så har jeg lest denne teksten, og så plutselig bare kom det en sånn parallell til en tekst i Nye Testamentet. Filipperbrevet kapittel 2, nå har dere sett på den lenge. Det er denne sammenhengen her. Jeg har tenkt på den. Derfor har Gud høyt opphøyt ham, og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. En dag skal det skje. Og så får vi på en måte sånn lite forbilde av dette, der Josef, Sofnat Panea, verdens frelser, drar rundt i landet Egypt. Så roper de bøy kne, og så bøyer de seg for ham. Og så videre i historien. For det at etter disse 7 overflodsårene, hva skjer da? Jo, da blir det hungersnød. Og denne hungersnøden står det, det var ikke bare i Egypt, men det var over hele verden står det. Og der som brødrene bodde. Og Jakob, han får høre dette korn i Egypt. Hva gjør han da? Jo, da sender han sønene sine dit for å kjøpe korn. Og brødrene drar ned med penger for å kjøpe korn. Og så kommer de frem for Josef. Josef kjenner de igjen, men de kjenner ikke igjen Josef. Han var jo kledd opp som en egypter, snakket med dem gjennom en tolk. Og så begynner han å spørre dem ut hvem de er, hvor de kommer fra. Så forteller de hvem de er. Sønn av en far. De var 12 brødre, en er ikke mer. Den minste er hjemme hos far. Og så sier da Josef til dem. Eneste måten, dere er for å utspeide landet, dere er spioner. Og eneste måten å bevise at dere ikke er det, det at dere kommer tilbake med den yngste broren, Benjamin. Og det var Josef sin bror av samme mor. Og så holder han Simon igjen, og så drar brødrene tilbake, fortvilet. En bror som er i fangenskap i Egypt. Og så kommer de til Jakob, og så spiser de opp all maten, alt kornet. Og så snakker de med hverandre igjen, vi må dra ned igjen. Men så sa de det, men han har sagt det, denne mannen i Egypt, den mektigste mannen i Egypt, da sa de, ikke kom for mine øyne uten at dere med dere Benjamin. Og Jakob, han ville jo absolutt ikke at de skulle ta med seg Benjamin, som var det han hadde igjen etter Rakel. Og Josef var borte. Og til slutt så går han med på det, og de, alle brødrene sier, vi skal gi vårt liv for han, vi skal gå i borgen for han. Om det skjer noe med hans, kan du kreve det av oss. Og så drar de ned til Egypt. Og så kommer de frem for Josef, og når Josef ser sin bror, så lar det på å briste for han. Det står at han må gå på bakrom og gjøre seg sterk. Og så kommer han ut igjen, så lager han til et festmåltid. Benjamin får 5 ganger så mye som de andre å spise. Og så skal han sende de av gårde. Og da lager han en felle. Og det at han lager, har et gullbeger som han legger i Benjamin sin sekk. Og når de er kommet et stykke av gårde, så sender han soldater etter dem. Og sier, hvorfor har dere tatt gullbegeret mitt? Og de nekter jo for det, vi har jo ikke tatt det. Og så sier de, og den du finner dette gullbegeret hos, den skal dø. Og så begynner de å lete i Benjamin sin sekk, der er det. Og så drar de alle fortvilet tilbake til Egypt. Og så kan du bare se når de kommer der, så faller de ned for Josef, og så trygler de for broren sin. Så er de helt på kne, og så står det, i den situasjonen, så åpenbarer Josef seg for dem og sier, jeg er Josef. og de blir som døde, står det. Jeg er Josef. Og så, i dette her, så ligger det også noe i forhold til dette med Kristus, i forhold til det jødiske folk, Jesus. Han kjente sine brødre, men de kjente ikke han. Og det er noe som er skjult for de fleste jøder også i dag. Og var det på Jesus tid? Og det står det i 2. Korinterbrev, helt til denne dag ligger det et dekk over deres hjerte når Moses blir lest. Og sånn som Josef åpenbarte seg for brødrene sine i Egypt, så skal han en dag åpenbare seg for det jødiske folk, sine jødiske brødre. Og i Zakaria 12 profeteres det for eksempel om det. Og samme kan du lese om i Romerbrevet kapittel 11. Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut den nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennombåret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. Og så sender de bud på Jakob. Og Josef sier, snakker med farao, de skal få lov å bo i Gosen, det beste området i Egypt, og Jakob skal få flytte ned med sønene sine, med alt han eier. Og så kommer de tilbake til Jakob, sant, og forteller alt dette her, og han har veldig vanskelig for å tro det, men så ser han disse flotte vognene de har sendt med for å frakte han tilbake, og så står det hvordan det livner inni han. Og så er han engstelig for å dra ut fra Kanans land, for det var jo det landet Gud har gitt løfte om, at han skulle bo i, og skulle være gitt til han. Men på vei til Egypt, så taler Gud til han og sier det, ikke vær engstelig for å dra ut, i kapittel 46, i begynnelsen her. For at i løpet av den tiden ditt folk er i Egypt, så skal du bli til et stort folk, og jeg skal visselig føre dere opp igjen. Og så bosetter de seg der, kommer der og bosetter seg. Og så kommer vi på slutten av første Mosebok, og da har Jakob sendt brødrene til Josef og sier det at når jeg dør, så skal dere bønnfalle Josef om å ikke gjengjelde det dere gjorde mot han. Og så kommer de med det ærende til Josef og er redd. Skal Josef hevne seg på dem nå? Og så sier Josef, vær ikke redde. Er jeg i Guds sted? Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk slik vi ser i dag. Så vær ikke redde, jeg skal sørge for dere og barna deres. Slik trøstet han dem og talte til hjertene deres. Og her er det jo en flott parallell til frelsesverket. Folket på Jesu tid, hans eget folk, jordiske brødre, de ville han vondt. De ropte, bort med han, korsfest. Men nettopp dette var noe som Gud ville til det gode. Til frelse. Og sånn var det med Josef også. Det var for å berge. Det var for å berge oss, for å berge dere. At han ble sendt i forveien til Egypt. Og så siste slide i kveld og i dag. Josefs siste påbud. Kapittel 50. Før Josef dør, så sier han dette. Josef sa til brødrene sine, «Jeg dør, men Gud skal visselig se til dere», og føre dere ut av dette landet, til det landet med edlov til Abraham, Isak og Jakob. Så tok Josef ed av Israels sønner og sa, Gud skal visselig se til dere, og da skal dere føre mine ben opp herfra. Og Josef døde 110 år gammel. De balsamerte ham og la ham i kiste i Egypt. Hva er det Josef gjør? Jo, han hadde hørt Jakob fortelle om hva Gud hadde talt, og han visste om løftene som var gitt til Abraham og Isak. Og så sier han det at når dere en dag drar ut fra Egypt som en oppfyllelse av Guds løfte, så vil jeg være med. Og så gir han påbud om at de skal bære med seg beina hans når de drar ut. Og det er faktisk akkurat det som Hebreerbrev kapittel 11 tar frem. Hvordan han ga instruksjon om hva de skal gjøre med hans bein. Og så kan vi lese det, 2. Mosebok 13, hvordan han ble tatt med ut fra Egypt, båret gjennom ørken, og tenk alle de som gikk og bar på ulike ting i ørkenvandringen, så var det altså noen som gikk og bar på Josef sine bein. Og så står det da, mot slutten av Josva-boken, at Josef blir gravlagt i løfteslandet. Så skjer jo dette 400 år senere. Men Josef, han trodde på Guds løfter om at dette kom til å skje, og så ga han instruksjoner ut fra det. Gud hadde sagt det skulle skje, og det skjedde. Sånn er Gud. Amen.